Гэта важная і значная падзея для творцаў, што садзейнічае развіццю нашай літаратуры, азначыў першы намеснік міністра інфармацыі Ігар Луцкі.
Сам конкурс складаецца з двух этапаў: першага папярэдняга адбору і другога фінальнага. Для арганізацыі конкурса складзены арганізацыйны камітэт, складаецца экспертная камісія і складаецца журы рэспубліканскага конкурса «Нацыянальная літаратурная прэмія». Экспертная камісія праводзіць першы агляд твораў, якія прыслалі для ўдзелу. У нас два сустаршыні журы. Саверченко Іван Васильевич, член правлення Грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменніка Беларусі», професор, доктор філалагічных навук. А таксама Карлюкевіч Алесь Николаевич, намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах звярнула ўвагу на тое, што праект скіраваны на падтрымку айчыннай мастацкай літаратуры для дарослых, дзяцей і юнацтва, розных жанраў пісьменніцкай творчасці: паэзіі, прозы, драматургіі, публіцыстыкі, літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства, а таксама на папулярызацыю кніг і чытання ў грамадстве.
Нацыянальная літаратурная прэмія – гэта знакавая падзея ў жыцці не толькі пісьменнікаў, якія выдаюць кнігі, але наогул гэта падзея ў жыцці нашага грамадства. Таму што з кнігай, з яе лепшымі ўзорамі звязана духоўнае развіццё беларусаў. І нездарма гэта прэмія называецца нацыянальнай, таму што сучасныя творцы працягваюць лепшыя традыцыі сваіх папярэднікаў. Нацыянальная прэмія – гэта не толькі кнігі, якія выпускае аўтар. Шанс на тое, каб атрымаць яе, мае той, хто пра сваю кнігу атрымаў і вялікае грамадскае прызнанне. Вельмі важна, каб былі водгукі, рэцэнзіі на гэтыя творы. Як чытач успрыняў гэту кнігу, наколькі яна стала папулярнай у нашым грамадстве. Таму заклікаем усіх аўтараў узважыць свае творчыя сілы і прадставіць на літаратурны, на нацыянальны літаратурны конкурс свае творы.
З кожным годам усё больш пісьменнікаў вылучаюцца ў намінацыю «Дзіцячая літаратура». Многія з іх аўтары выдавецтва «Мастацкая літаратура», расказаў дырэктар Алесь Бадак.
Сапраўды, калі паглядзець на тое, што выдаецца не толькі мастацкай літаратурай выдавецтвам, але і іншымі, вельмі шмат апошнім часам выдаецца «Дзіцячая літаратура». Адбываецца развіццё гэтага жанра, кніжкі разыходзяцца, але выходзяць дастаткова вялікімі тыражамі для нашай краіны. Ну, такім вельмі шмат сёння літаратуры. Та літаратура вельмі добра разыходзіцца.
Лаўрэаты нацыянальнай літаратурнай прэміі будуць абвешчаны на свяце беларускага пісьменства, што сёлета адбудзецца ў Полацку. Застаецца пажадаць чытачам новых цікавых твораў ад сучасных аўтараў, кніг, якія ўзрушаюць нашу душу і ўзбагачаюць свет прыгожага пісьменства. Маргарыта Прохар для канала «Культура».